Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 30-май, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүз башталды. Финполиция маркум журналист Тегизбаевтин көрүштөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлгөнүн жарыялады.
Допускали проведение захоронения умерших.
Алар пайда көрүү үчүн тиешелүү документтерди жоболоштурбай жана кассага акчасын төлөбөй туруп, каза тапкандарды көрүштөнүн аймагына коюуга жол беришкен.
Казакстанда президенттикке талапкерлердин теле дебаттарына учурдагы президент Касым Жомарт Токаев катышкан жок.
Менин багдарламамда калктык экономика тууралуу айтылган. Ягъни экономика ат төбөлүндөй алпалыктардын эмес, калктын мүддөсүндө кызмет этүү тиз.
Жеткинчектердин ой максаттарын чагылдырган кыялдар атласы көргөзмөсү Бишкекте ачык асман алдында уюштурулду. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Нуржан Токтоназарова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер Орусиядагы президенттик шайлоого ыктымал аралашуусун иликтеген докладын жарыялагандан кийин алгачкы жолу коомчулук алдында сүйлөп, президент Дональд Трампка айып тагуу менен анын ыйгарым укуктарына кирбегенин билдирди. Министрликтин көп жылдык практикасына ылайык президенттик кызматта турган чакта кылмышка айыптоого болбойт. Мюллер 29 майда юстиция министрлигинде сүйлөгөн учурда:
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime.
Эгерде президент күнөөсүз деп ишенсек, аны так айтмакпыз деп айттым. Иликтөөнүн жыйынтыгын комментарийлеп ал Кремль АКШдагы шайлоого келигишкени тууралуу факты аныкталганын белгиледи. Конгресске чакырылса дагы бир ай мурда жарыяланган докладта айтылгандан башка маалымат бере албасын кошумчалады. Мюллердин доклады чыккан апрелден бери Конгресстеги демократтар анда аныкталган айрым фактылардын айрым өңүттөрүн жана Трамптын кээ бир бизнесин иликтөөгө киришкен атайын прокурордун териштирүүсү дээрлик 2 жылга созулду. Анын жүрүшүндө Орусиянын хакердик чабуулдар жана социалдык тармактарда жалган маалымат таркатуу аркылуу Америкадагы шайлоого кийлигишкени аныкталган. Ошол эле маалда Мюллер Трамп жана командасынын Москва менен кутумга барганын далилдеген фактыларды тапкан эмес. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. Мындай чечимди Бишкектин район аралык соту 29 майда чыгарганын сотко доо арызы менен кайрылган германиялык Мюл Бауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди.
ГРСнын 1-февралдагы чечими, анан независимый межведомственный комиссиянын 21-февралдагы чечими толугу менен четке кагылды.
Сот органдары жана мамлекеттик каттоо кызматы бул чечим боюнча азырынча расмий маалымат таратыша элек. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018-жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаволис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюл Бауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук комитети тендер чыры боюнча кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаволис утушуна кызыкчылык болгон деп айыптап камакка алган. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Аны 29 майда жүздөгөн адамдар тосуп алышты. Бир күн мурда Украинанын жаңы шайланып иштей баштаган президенти Владимир Зеленский Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015-жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Бирок 2 жылдан кийин экөөнүн пикири келишпей, бул кызматтан Саакашвили баш тарткан. Порошенко өз буйругу менен аны жарандыктан ажыраткан. Кыргызстанда Акнет компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Ишкананын жетекчилигинин маалыматына караганда, укук коргоо органдарынын текшерүүлөрү ишке тоскоол болгон жок. Ички иштер министрлиги Акнет ишканасына карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу компаниянын президенти Куан Ажимудиновду жана анын шериктерин буга чейин камакка алган. Аларга карата кылмыш иши акционердин арызы боюнча козголгону айтылган. Арыз ээси компаниянын үлүшүн азайтып, дивиденд төлөөдөн баш тартканын, мамлекетке салык жана социалдык төлөмдөрдү аз төлөп жатканын билдирген. Буга чейин аткаруучу директор болуп келген Руслан Абдумажитов менен Куан Ажимудиновдун ортосунда үлүш ээлиги жана кирешени бөлүү боюнча келишпестик чыкканы белгилүү. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Парламенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, быйыл 19 апрелде Жогорку кеңеш мурда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт уюмдарына тиешелүү болгон ижарага алынган менчиктештирилип кеткен жер тилкелерин имараттар тууралуу токтом кабыл алган. Бүгүн ал токтомдун аткарылышы талкууга алынмакчы. Спорт кабарларынан Челси Европа Лигасынын чемпиону болду. 30 майга караган түнү футбол боюнча Европа Лигасынын финалдык оюндарында Лондондун Челси жана Арсенал клубтары кубокту талашты. Жалпы эсеп 4-1 менен жыйынтыкталып, Челси быйылкы Европа кубогунун жеңүүчүсү аталды. Ал эми чечүүчү таймашты уттурган Арсенал Чемпиондор Лигасына жолдомодон куру калды. Европа Лигасы клубтар арасында белдүү кубоктордун катарына кирет. Бул кубокту уткан команда мындан дагы күчтүү мелдеш деп саналган Чемпиондор Лигасына түз жолдомо алат.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чийки Тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 30 майда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын күндүзгү табы 32-34 градус болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Финансы полициясы маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция деген иликтөөсүндөгү күүр сатуу фактылары аныкталып, бул кылмыш иши сотко өткөрүлгөнүн жарыялады. Бул боюнча Бишкек АЗА кызматтын көрсөтүү агенттигинин мурдагы жетекчисине жана андагы жумушчуларга айып коюлганы белгиленген. Бирок агенттиктин азыркы жетекчилигинин жоопкерчилиги тууралуу мекеменин тараткан маалыматында эч нерсе жок. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы туура бир жылга чукул убакыттан соң Азаттыкта маркум журналист Уланбек Эгизбаев иликтеп чыккан Түштүк Батыш көрүстөндөгү кабыр жайларын сатуу фактылары бар экенин ырастап, бул кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлгөнүн жарыялады. Буга байланыштуу Бишкек шаардык АЗА кызматын көрсөтүү агенттигинин мурдагы жетекчисине, бригадирге, мурдагы иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жумушчуларга жалпысынан 4 адамга айып коюлганы белгилүү болду. Финанс полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 200 ашуун кабыр жай лары мыйзамсыз берилип кеткен фактылар аныкталганын билдирди.
Цели извлечения выгод для себя и других лиц допускали проведение захоронения умерших на территории кладбища без соответствующего документального оформления.
Алар пайда көрүү үчүн тиешелүү документтерди жоболоштурбай жана кассага акчасын төлөбөй туруп каза тапкандарды көрүстөндүн аймагына коюуга жол беришкен. Мындай мыйзам бузууларга байланыштуу мэриянын ар кайсы түзүмдөрүнөн өкүлдөр кирген комиссия түзүлүп, агенттик тарабынан 200 ашуун кабыр жайлары каттоого алынбаганы аныкталган. 1 000 000 сомдон ашуун акча ишкананын кассасына төлөнгөн эмес. Тергөө учурунда бул фактылар боюнча аудит жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы дагы муну ырастаган.
Для подтверждения данного факта в ходе доследственной проверки был назначен аудит, со стороны которого также были подтверждены вышеуказанные нарушения.
Финанс полициясынын бул кылмыш ишин иликтөөсү эмнегедир 2014 жылды жана 2015 жылдын 5 айын гана ичине камтып, бул ишке шектүүлөр катары АЗА кызматы агенттигинин мурдагы директору КБ, мурдагы кароолчу МК, бригадир АФ, жер казуучулардын бригадири АА деген адамдар Түштүк Батыш көрүстөндөгү инженердик коммуникациялар жайгашкан жерлеринен кабыр жайларды мыйзамсыз берип жибергени көрсөтүлгөн. Бөгөт чарасы катары жер казуучулардын бригадиринен шаардан чыкпоо тууралуу тил кат алынган. Былтыр ушул мезгилде маркум журналист Уланбек Эгизбаев Азаттыктагы иликтөөсүндө көзү тирүү адамдарга кабыр жай үчүн орундар алдын ала берилип кеткен фактыларды ашкерлеп чыккан болчу. Бирок бул жагдайды Бишкек шаардык АЗА агенттиги учурунда ырастаган эмес. Бул маселе боюнча Бишкек шаардык АЗА кызматтарын көрсөтүү агенттигинин директору Аскербек Алиев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ал мындан 2 ай мурун аталган иштерге анын тиешеси жоктугун айтып, төмөндөгүдөй комментарий берген болчу.
Аны мындай өкөшүп сүйлөшпөйдүк, макулбу? Нооруз менен кезигип сүйлөшөлүчү, макулбу?
Жок, нооруз эмес, бизге нооруз эмес, же бизге бүгүн же чыккул арада керек да.
Ал мындан 10 жыл мурда берилген нерселерге вообще менин тиешем жок да анан мени келип жамаатып иштеп атат.
Жок, ошо тиешеңиз жок болсо анан сиз териштирдиңизби ошол иштер эмне болуптур, ким болуптур?
Териштирдим.
Ошол териштиргени үчүн жообуңду ал деп келбедим мен.
Териштир берилдим баарын. Анан бүт кагаздарын баарын бердик тиешелүү органдарга.
Медиа полиси институтунун юристи Ахмат Алагушев маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнөн кийин козголгон кылмыш иштерин тергөө чабал жүрүп жатканын билдирген эле. Ага чейин Бишкектин Лейлин райондук соту журналисттин иликтөөсүндө көрсөтүү фактыларын ачык айтып чыккан Максат Баялиевдин маалыматын жалган деп таап, аны даттануучуларга 20,000 сом өлчөмүндө доо төлөөгө милдеттендирген. Юрист Ахмат Алагушев жарандык доо арызды кароо учурунда козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк берилбей, тоскоолдуктар болуп келгенин айтты.
Биз жарандык соттон аларга требование берип, бизге бергиле маалымат берсе, алар бербечпи. Козголду, болду. Убактылуу токтотулдубу, же баягы кыскартылдыбы, же эмне болду? Анткени уже канча болуп кетти? Мына азыр уже 1 айдан кийин 1 жыл болот. Бирөөсү 22 июнда козголуптур. Бирөөсү аякта азаттыктын только төгүндөнө калтырган эки предложение. Доогерлердин фамилиясылар. Анткени баягы козголгон токтомдордо алардын фамилиялары жок. Просто по факту. Ошондуктан сот ошолорду калтырды. А экинчи боюнча ошону биз азыр апелляциялык бердик. Анткени могу Баялиев деген булак апелляция бериш керек болчу да. Ага 20,000 келген да. Ал жүрүп-жүрүп бербей коюптур.
Бул жарандык ишти караган Бишкек шаарынын Лейлин райондук сотунун судьялары Чынара Ибраева жана Салтанат Сулайманова буга чейин иликтөөдө кабырлардын сатылып жатканы туурасында Азаттыкка интервью берген Максат Баялиев Түштүк Батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовго жана бригадир Алихан Алиевке 10,000 сомдон төлөп бериши керек деген чечим чыгарган. Ал эми Азаттык доогерлердин аты аталган фактыларды төгүндөөгө милдеттендирилген. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары көрүстөндөн акча жасоону ачык айткандардын өзүн айыпка чыккан соттун чечимин сынга алып чыгышкан. Медиа эксперт журналист Султан Каназаров бул кылмыш ишин иликтөөнүн түшүнүксүз жыйынтыгы туурасында мына буларга токтолду.
Ошол көрүстөндөгү маселеде чоң акча бар экен деп көрүнүп турбайбы? Мисалы биз өз көзүбүз менен көрдүк ошол программада көзгө көрүнө эле дөбөчөлөр турбайбы сатылган деп. Анын түбүндө эчтеке жок. Биз ошону көрдүк да, мисалы эгер сот ошого көз жумса, бул баягы чынында баягы көзү жумук, кулагы дүлөй, тили кесилген сот деп кабыл алса болот да. Кыргыз медиасындагы чоң орду бар Азаттыктын иликтөөсүндөгү сүйлөгөн кишилер көз көрүнө алдамчылык болуп аткандыгын көрсөтүп туруп соттон утулуп калса, эртең респонденттер перспективасын ойлоп коррупциялык элементтер жөнүндө журналисттерге айтып бербейт. Айтып берүүдөн баш тартат.
Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин Бишкекте көрсөткөндөр тууралуу иликтөөсү былтыр 30-майда эфирге чыгып, коомчулукта чоң резонанс жараткан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай, Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фондунун жетекчиси Айбек Турдалиевди кепке тарттык. Азыр ошол маекти тыңдаңыз. Айбек мырза, мына маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча финансы полициясы кылмыш иши сотко өткөрүлгөнүн билдирди. Бирок кызыгы берүүдөгү фактылар эмес, андан мурдараак катталган фактылар жөнүндө айыптар келтирилиптир. Сиз ушул берүүнүн алкагындагы кылмыш ишинин жүрүшүн, андагы келтирилген фактыларды кандай кабыл алдыңыз?
Негизи Улан Эгизбаевдин жасаган ар бир иликтөөсү коомчулукта резонанс жарата алган темалар болуп келди. Анын арасында көрүстөндөгү коррупцияны бетин ачып, ошол шектүү деген адамдарды жүзүн ачыктап, ошол жактагы жанагы схеманы түзүлүп калган баардыгын көрсөтүп берди да. Анан финансылык полициянын жасап жаткан азыркы иштери негедир бул көрүстөндөгү жерлерди сатуу боюнча чоң бир уюшкан бир топтор бар болуш керектигин бир божомолду келтирет да. Ошол ойго келесиң да айласыздан. Себеп дегенде эгерде жөнөкөй бир жаран болсо, эгерде мыйзамсыз бир мыскылды аткарган болсо, ага бат эле ошол замат реакция болгондон кийин коомчулукта баягы резонанс жаралгандан кийин ага карата бир бат эле бир соттун чечими чыга калат, же болбосо ошого карата бир айып пулдар салынат, ушундай реакция болот да. Анан ошол көрүстөндөгү мафия азыркы күнгө чейин иштейт. Азырга чейин жерлер сатылат, токтотулган жок. Ошондон улам коомчулукта дагы, менде да жеке өзүм оюмда бул жерде аябагандай бир чоң бир мафия бар. анан ошо сотторду дагы башка жактардагы аралашып камыр жумур болуп иштешип атканын дагы бир далили катарында эсептесек болот да.
Маркум журналист Уланбек Эгизбаев, негизи бул иликтөөдөн башка Борбордогу майлуу жерлер, жер бизнеси, музейдеги миллиондор, бажыдагы уурлук, темир жолдогу жемкорлук сыяктуу бир топ маселелерди иликтеген эле анын ушул иликтөөлөрүнө байланыштуу тиешелүү органдардын реакциясы кандай болуп жатат?
Башка мисал үчүн баягы Ихлас компаниясынын жер боюнча болуп аткан үйлөр боюнча иликтөөсүндө мөөнөтү аз убакытка берилген жерлерге капиталдык курулуш кылып ошол жерге жарандарга үйлөр сатылып атат, алар болсо кардар катарында ошол үйлөрдү алып атат деп аябай бир чоң резонанс болгон. Анан ошол резонанс болуп атүгүл президент Сооронбай Жээнбеков өзү ошол уландын жасаган иштеринен улам баягы көзү өтүп кеткенден кийин ата энесин кабыл алганда айткан сөздөрү бар эле. Ооба, ар бир улан көтөрүп чыккан маселелер ар бир иликтөөсүнө жараша аябай биз ошол коррупция менен күрөшүп атабыз. Анан ушундай курч жигиттер, улан кыздар керек эле бизге деп басым жасап айткан президенттин сөзү бүгүнкү күндө аткарылган жок да. Анткени президент мамлекеттин баягы гаранты катарында бийликтин бутагын эң башкы тепкичинде турган президент айткан сөзүн аткара албагандан кийин биз анын ылдый жагында ошол эле аткаруу бийлигиндегилер сот системасында кандай коррупция болуп атканын мындай саясаттан алыс болгон адамдардын деле түшүнүп жатат да. Демек бул азыркы бийлик эч кандай коррупция менен күрөш жүргүзбөйт.
Демек ушул эле иликтөөлөр эмес, негизи эле жалпы кайсы бир фактылар боюнча укук коргоо органдарынын иликтөөсү жалпы ошол бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө бир көз жапкандай болуп атабы?
Коррупция менен күрөшүү деген нерсе бул жөн гана сөз эле болбош керек. Биздин уголовный кодексинде жазылган коррупция деген эле статья бар да, анын аныктамасы жок. Анын аныктамасы болуш керек да. Эгерде мамлекетке мынча суммадан жогору зыян келтирген болсо, анда ошол коррупция деген үмүттү аныктама болуш керек эле да. Бизде жанагындай мамлекеттик каттоодо же мугалим болобу же ал врач болобу, ошого бир 3000 сом 5000 сом карматта салып анын кармай калганы коррупция менен күрөшүү деп эсептебеш керек.
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фондунун жетекчиси Айбек Турдалиевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Трампка айып коюлбашынын себебин түшүндүрдү. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Кыргызстанда интернет Акнет компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелер боюнча өкмөттүк саат өтөт. Челси Европа лигасынын чемпиону болду. Сиз Азаттык радиосунан кабарларынын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Казакстанда президентке талапкерлердин теле дебаттары болду. Бирок ага учурдагы президент Касым Жомарт Токаев өзү катышкан жок. Хабар мамлекеттик телеканалы түз тартуулаган ээрөөлгө 4 талапкер жана 3 талапкердин ишенимдүү өкүлдөрү катышты. Бул дебатта саясий маселелер козголгон жок. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Кайырлы кеш, урматтуу телекөрүмүндөр.
Шаршембинин кечинде Казакстандын эгемен тарыхында президенттикке талапкерлердин экинчи теле дебаты болду. Биринчи ээрөөл мындан 14 жыл мурда өткөн. Бирок ага ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев катышкан эмес. Ошентип 29 майда Хабар телеканалы түз көрсөткөн соңку ээрөөл дээрлик 1.5 саатка созулуп, аны уюштурууга 41 миллион тенге же 107 000 АКШ долларындай сарпталды. Дебаттын биринчи бөлүгүндө талапкерлер экономикалык, экинчисинде социалдык тармактагы программалар менен тааныштырышты. Үчүнчү бөлүгүндө шайлоочуларга түз кайрылууга мүмкүнчүлүк берилди. Бирок бул теледебатка 7 талапкердин 4-ү гана Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Кусанов, Амангелди Таспихов, Садыбек Түгел катышты. Калган 3 талапкер, алардын ичинде бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкери утурумдук президент Касым Жомарт Токаев, Ак жол партиясынын талапкери Дания Эспаева жана Айыл партиясы көрсөткөн Толе Утай, Рахимбеков ишенимдүү өкүлдөрүн жөнөттү. Дебаттын жуу алдында учурдагы президенттин жардамчысы Эрлан Карин жана Нур Отан партиясы президент Токаев Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышып жаткандыктан эри өлгө бара албайт деп билдирди. Андыктан Токаевдин ордуна теледебатка республикалык штабтын жетекчиси Маулен Ашымбаев чыгып, биринчи болуп сөз алып, Токаевдин шайлоо программасы мурунку президенттин жолун жолдоо, акыйкаттык жана өнүгүү деген 3 багыттан турарын айтты.
Касым Жомарт Кемелұлы елбасымыздын экономика саласындагы саясатын сабактастыгын камтамасыз этип, туңгуш президентибиздин бардык стратегиялык бағдарламаларын тиімді жалғастыруды өзінің негізгі мақсаты етіп анықтап отыр. Бұл жұмыстардың барлығы әділдік, яғни заңның үстемдігі қағидасының аясында жүзеге асырылатын болады. Біздің кандидатымыздың экономика саласындағы бағдарламасы халқымыздың әл-ауқатын ары қарай арттыруға және елімізді 30 дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуға бағытталған.
Деди Маулен Ашымбаев. Айыл партиясынын талапкери Толе Утай Рахимбековдун ишенимдүү өкүлү Али Бекетаев негизинен айыл чарбаны жана айыл кыштактарды өнүктүрүүгө басым жасап, бул тармакты Казакстандын экономикасынын кыймылдаткыч күчү деп атады. Казакстан коммунисттик калк партиясынын талапкери Жамбыл Ахметбеков болсо, экономикалык программасы тууралуу сүйлөп жатып, элдин акчасын уурдап кеткен бозгун олигархтардын маселесин көтөрдү. Ал экинчи айлампадагы сөзүндө интернетке көз карандылыкты өлкөдөгү негизги социалдык маселелердин бири деп атады. Костюмунун үстүнө чапан кийип келген талапкер Садыбек Түгел да биринчи айлампада чет өлкөдөгү миллиарддаган активдерди кайтаруу тууралуу сөз кылса, экинчи раундда тарыхый мекенине кайткысы келген казактарга шарт түзүү керек экенин айтты. Калган талапкерлер жана талапкерлердин өкүлдөрү банктардын өстөк пайыздарын азайтуу, улуттук компаниялардын санын чектөө, айлыктарды көтөрүү сыяктуу маселелерге көңүл бурушту. Ал эми өзүн оппозициялык талапкер катары көрсөткөн Амиржан Кусанов бизнестеги коррупция тууралуу сөз козгоду.
Бизнестің аяғын тұсап отырған жемқорлықты жолудың 4 жолы бар. Билік тармақтарының тепе-теңдігі, көп партиялы парламент, еркін баспасөз және әкім қараларға бағынбайтын тәуелсіз сот. Менің бағдарламамда халықтық экономика туралы айтылған, яғни экономика ат төбеліндей алпауыттардың емес, халықтың мүддесінде қызмет етуі тиіс.
Канча да 3 бөлүктөн турган дебатта негизинен өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерден башка саясий маселелер дээрлик көтөрүлгөн жок. Айрым катышуучулар керек болсо сүйлөй турган сөзүн баракты карап айтып жатышты. Дебатты көргөндөр талапкерлер бири-биринин суроолорун алдын ала билгендей таасир калтырганын дагы айтышты. Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев бул шоунун уюштуруучулары саясий өзгөрүүлөр тууралуу суроону коюшкан жок. Экономика менен социалдык тармак маанилүү, бирок бул сфералардагы көпчүлүк маселелер саясий реформалардын жүрбөй жатканына байланыштуу деп Facebook барагына жазды. Кошуна өлкөдөгү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 9 июнга белгиленген. Үгүт кампаниясы 7 июнда соңуна чыгып, 8 июнь жымжыртык күнү болмокчу. Бул Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо. Назарбаев мамлекетти дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин быйыл март айында кызматтан кеткен, бирок ал эл башы макамын сактап калып, Казакстандын коопсуздук кеңешин жана бийликтеги Нур Отан партиясын жетектеп калды. Назарбаевдин тушунда өткөн бир да шайлоону эл аралык байкоочулар демократиялык деп мүнөздөгөн эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Элеттик кыздар эмнени кыялданат? Жеткинчектердин жүзүн, алардын ой максаттарын чагылдырган кыялдар атласы көргөзмөсү Бишкекте ачык асман алдында уюштурулду. АКШ элчилиги уюштурган иш-чарада кыздар туура багыттын жоктугунан улам кыялын жоготуп, билимден өксүп калган көйгөй көтөрүлгөн. Иш-чарага кабарчыбыз Альбина Сулайманова катышып келди.
Бишкектин борбордук Алатоо аянтында коюлган сүрөттөрдө Кыргызстандын 7 облусунда жашаган 11 жаштан 19 жашка чейинки 46 кыздын жүзү, ой, максат, кыялдары чагылдырылган. Сүрөттөгү кыздар көрөрманга келечеги тууралуу: программист, дизайнер, котормочу, мугалим, дарыгер, адвокат, архитектор, жазуучу жана журналист кесибине ээ болгусу келерин айтып беришет. Сүрөттөгү кыздардын бири Таластын Сулуу Маймак айылында 10-чу класста окуган Айдана Мырзакулова атактуу комузчу болууну кыялданат. Бирок ал жашаган аймакта атайы ийримдер болбогондуктан комузду өз алдынча күйлөөгө аракет кылып келе жатат.
Айылдагы жеңем менен эле үйрөнгөн болчум да, барып комуз чептеп алып, нота менен эмес, эле жазып берип жаттап үйрөнгөм да. Кружок болгон эмес да, кружок жок да айылда. Мугалим да жок, ал ошо бир жеңебиз билип окуп келген экен, ошол үйрөткөн да. Эгерде дагы мүмкүнчүлүктөр болсо, мен абдан аркы жана кыялымда күйлөрдү, дастан айткым келет, дастандарды үйрөнсөм деген оюм бар болчу.
Сүрөт көргөзмөнү уюштургандардын бири Евгения Чоңтун айтымында, Кыргызстанда айдана өңдүү кыялына жетпей өксүгөн кыздар четтен чыгат. Ал айылда кыздардын билим алуусуна көбүрөөк көңүл буруп, алардын ичиндеги кыял, ой, максаттары менен эсептеше тургандай шарттар түзүлүшү керек деген ойдо.
Мен бул жакта 6 жыл жүрөм да. Биринчи волонтер үчүн келгем. Анан азыр болсо кино тартыш үчүн келгем. Мен болсо дагы кичинекей кыз болгондо эч ким мени кыялдарымды же максаттарымды укпай эле мындай жардам анча берген эмес. Мен болсо кино тарткым келет, анан алар болсо могу макул кылып көргүлө, бирок могу болсо мындай кыз үчүн бир аз кыйын да. Анан биякта келгенде ошонун кыздарды көп көргөм, көбүнчө айылда жүргөн кыздар үчүн. Ошо мен жана менин досторум жана командабыз ушундай сезип, анан боору ооруп мындай кыялдар жана максаттар үчүн жардам беришибиз керек деп элдерге көрсөтөбүз.
Көргөзмөдөгү кыздардын баардыгын Евгения Чонг өзү айылды аралап жүрүп сүрөткө тарткан. Ал бул иш чара аркылуу коомчулукка кыздардын билимге, жаңылыкка умтулуусу күчтүү экендигин көрсөткүсү келген.
Кыргызстанда аялдар аябай мындай күчтүү, анан ошо аябай чоң иш кыла алат. Мындай мисалы Курманжан Дакадай кыздар көбүрөөк болуп бар болсо канчалык сонун мындай келечек келет деп сезем. Могу Кыргызстандын ичинде үмүт бар, аябай жакшы келечек келиш мүмкүн, эгерде биз жардам берсе. Ошону көрсөткүм келген болчу.
Коомдогу стереотиптерди жеңип, билим аркылуу ийгиликке жеткен жаш кыздар өз окуялары менен да бөлүштү. Алардын бири Кыргызстандагы IT компаниянын жетекчиси Санира Маджикова кыздарды эч убакта артка чегинбөөгө, кыялын унутпоого чакырды.
Девочки, когда она программистка окуйм дегенде, мамалар айтат да, бул кыздын жумушу эмес, эркектин арасында эмне кылып жүрөсүң деп ошентип айтышат. Мага да айткан, бирок мен өзүм ишенгенде өзүмөчү, мен бул меники депчи, потому что у меня в этом очень хорошо было. Ошентип ишенип, мама менен көп сүйлөшүп, анан все-таки решилась на программиста окучу.
Көргөзмөгө көрөрмандар төмөнкүчө баа берди.
Биз Кыргызстандык атуулдар поддержка берип колдош керек бул кыздардычы. Может, ушулардан жакшы биздин инсандар чыгар. Бир сонун кыргыздын эки бети нуру төгүлүп турган сулуу кыздарды көрүп жатам мен бул жердечи.
Бүт жаш кыздар экен, ойлору бийикте экен, ошо кыялдарына жетүүсүн каалайм.
Көбүнчө бул чоңдун баары эле айылдан келишкен да. Айылды көтөрсө анан бул шаар өңөрдө болуш керек, анткени булар эми жаштары ошол айылдан мүмкүнчүлүгү аз болгон үчүн чыга албай атышат, окуй албай атышат. Анан балким буларды көтөрсөк анан жакшы илимдүү билимдүү кыздар чыгып кетеби деп ойлойм.
Азыркы убакта негизи билимдин заманы болуп атпайбы, ким билим алса жакшы жетишкендиктерге жетишип атат. Анын үчүн эмне кыздар, турмуш деген кийин деле, эгер билим ала болсо кийин деле куру берет да.
Долбоордун демилгечилери кыргыз кыздары алдына кандай максат коерун аныктоо үчүн 2018 жылдын октябрь декабрь айларында Кыргызстандын 7 дубанындагы 600 ашуун кыз менен жолугуп ой пикирлерин уккан. Анын ичинен билим алууга өзгөчө ынтызар 46 кыз тандалып алынып, сүрөттөрү көргөзмөдө илинди. Бул иш чара 3 июнда аяктайт. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Жогоруда айтылган Play Market тиркемесиндеги Азаттыктын тиркемесинен жана биздин сайтыбыздан эфирден жаңырган баардык макала баяндарды окуп көрсөңүз болот. Биздин видеолорубуз, сүрөт баяндарыбыз да сайтыбызда бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эл эми үйүн режиссер Айбек Асылбеков болууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 30 май, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. 100 000 кардары бар Акнет интернет компаниясынын кожоюндарынын үлүш талашы коомчулуктун ачык талкуусуна чыкты.
Жыл сайын 1 миллиард сом киреше чыгат. Ал эми пайдасы болсо 196 миллион гана сом түзүлдү да. Необоснованный списание деп 14 миллион сом чыгат 3 айдын ичинде.
Украинага кайтып келген Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин партиясы парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады.
Мен өч алуу, талкалоо же жазалоо үчүн келгеним жок. Мен Одессада жасоого уруксат бербей койгондорду жасоо, куруу үчүн келдим.
Кыргыз киносунда хоррор же коркунучтуу тасма жанры жандана баштады. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул баяндарга токтолобуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, болу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Трампка айып койбоонун себебин түшүндүрдү. Ал Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал аралашуусун иликтеген докладты жарыялагандан кийин алгачкы жолу коомчулук алдында сөз сүйлөдү. Президент Дональд Трампка айып тагуу анын ыйгарым укуктарына кирбегенин билдирди. Министрликтин көп жылдык практикасына ылайык президентти кызматта турган чакта кылмыштыкка айыптоого болбойт. Мюллер 29 майда юстиция министрлигинде сүйлөгөн кезде
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime we would have
Эгерде президент күнөөсүз деп ишенсек аны так айтмакпыз деп айттым. Иликтөөнүн жыйынтыгын комментарийлеп жатып ал Кремль АКШдагы шайлоого кийлигишкени тууралуу факты аныкталганын белгиледи. Конгресске чакырылса дагы бир ай мурда жарыяланган докладта айтылгандан башка маалымат бере албасын белгиледи. Мюллердин доклады чыккан апрелден бери Конгресстеги демократтар анда аныкталган айрым фактылардын бир катар өңүттөрүн жана Трамптын кээ бир бизнесин иликтөөгө киришкен атайын прокурордун териштирүүсү дээрлик 2 жылга созулду. Анын жүрүшүндө Орусиянын хакердик чабуулдар жана социалдык тармактарда жалган маалымат таркатуу аркылуу Америкадагы шайлоого кийлигишкени аныкталган. Ошол эле маалда Мюллер Трамп жана анын командасынын Москва менен Кутумга барганын далилдеген фактыларды тапкан эмес. Кыргызстанда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотто Каржы министрлигинин өкүлдөрү жалган көрсөтмө бергенин айтып жатат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон КСДП партиясынын маалымат кызматы билдирди. 29 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда уланган жараянда Каржы министрлигинин өкүлдөрү суралган. Алар модернизация үчүн Кытайдын Эксимбанкынан кредит алуу тууралуу документтер ошол кездеги президенттин тапшырмасы менен жиберилгенин айтышкан. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Акыркы маалыматка караганда 7 киши каза болду, 16 кишини издөө иштери жүрүп жатат. Кайыкта жалпы 32 турист болгон, алар негизинен Түштүк Кореядан келгендер. Каза тапкан жана дайынсыз жоголгондордун арасында башка мамлекеттердин жарандары бар жогу тууралуу венгер бийлигинен расмий маалымат келе элек. 29 майдын түнүндөгү кырсыкка туристтер түшкөн кайык Будапешт парламентинин маңдайында дагы бир кемеге урунуп көңтөрүлүп калганы себеп болгону айтылды. Бир нече күндөн берки нөшөрлөгөн жаан чачындан улам азыр Дунай дарыясынан кирип турган убагы. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. Мындай чечимди Бишкектин район аралык соту 29 майда чыгарганын доо арыз жазган германиялык Мюль Бауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди.
ГРСнын 1-февралдагы чечими, анан независимый межведомственный комиссиянын 21-февралдагы чечими толугу менен четке кагылды.
Сот органдары жана мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюль Бауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук комитети тендер чыры боюнча кылмыш ишин козгогон. Бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыктар болгон деп айыптап камакка алган. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Аны 29 майда жүздөгөн адамдар тосуп алышты. Бир күн мурда Украинанын жаңы шайланып иштей баштаган президенти Владимир Зеленский Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылы жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган, бирок 2 жылдан кийин экөөнүн пикири келишпей, бул кызматтан Саакашвили баш тарткан. Порошенко кийинчерээк өз буйругу менен аны жарандыктан ажыраткан. Кыргызстанда Акнет компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Ишкананын жетекчилигинин маалыматына караганда укук коргоо органдарынын текшерүүлөрү ишке тоскоол болгон жок. Буга чейин Ички иштер министрлиги Акнет ишканасына карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу компаниянын президенти Куан Ажимуддинов менен анын шериктерин камакка алган. Аларга карата кылмыш иши акционердин арызы боюнча козголгон. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Парламент быйыл 19 апрелде мурда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт уюмдарына тиешелүү болгон ижарага алынган жана менчиктештирилип кеткен жер тилкелери имараттар тууралуу токтом кабыл алган. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, бүгүн ал токтомдун аткарылышы талкууга алынат. Спорт кабарларынан Челси Европа Лигасынын чемпиону аталды. 30 майга караган түнү футбол боюнча Европа Лигасынын финалдык оюндарында Лондондун Челси жана Арсенал клубтары кубок талашты. Жалпы эсеп 4-1 менен жыйынтыкталып, Челси быйылкы Европа кубогунун жеңүүчүсү болуп калды. Европа Лигасы клубтар арасында белдүү кубоктордун катарына кирет. Бул кубокту уткан команда мындан дагы күчтүү мелдеш деп саналган Чемпиондор Лигасына түз жолдомо алат. Кайрылыш.
Рахмат акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды, макалаларыбызды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар аягы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 30 майда жаан чачын болбойт. Абан температурасы чүйдө 30-35, Таласта 29-34. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын күндүзгү табы 32-34 градус болот. 100 миңди кардары бар Акнет компаниясынын кожоюндарынын үлүш талашы коомчулуктун ачык талкуусуна чыкты. Мындан бир күн мурун Акнет компаниясынын президенти Куан Ажимуддиновдун үйүнөн 500 дана ок дары табылып камакка алынды. Бүгүн болсо Акнеттин дагы бир кожоюну Руслан Абдумажитов Акнет компаниясы рейдерлик басып алууга кабылды деп жарыя салды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
1998 жылы негизделген Акнет компаниясы жабылып калуу алдында турат. Мекемеде дээрлик бирдей үлүшү бар 3 кожоюн бир пикирге келе албай соттошуп жатышат. Кожоюндардын талашына Акнет компаниясынын пайдасы жашырылып жатканы себеп болгон айтылууда. Компанияда 33% үлүшү бар Руслан Абдумажитовдун жактоочусу Азамат Асанбеков мекеменин кожоюндарына дивиденд төлөнбөй жатканын, чыгымдар жасалма жол менен көбөйтүлүп, пайда азайып кеткенин маалымат жыйында билдирди.
Жыл сайын 1 миллиард сом киреше түшүп атат. Киреше.
Выручка.
Киреше түшүп атат. 1 миллиард сом жылына. Анан 16 жылы расходтор, мисалы, 300 миллион, 400 миллион болот жылдык расходтор. Ошого жараша баягы түздөн түз пайдасы ошонун жарымы түзөт атат да, калган 300-400. Акыркы жылдары мисалы ошол эле МВД пресс релиз таратканда карасаңыз, 18 жылдын этеги боюнча 1 миллиарддан ашыгыраак акча түшүптүр киреше. Ал эми пайдасы болсо 196 миллион гана сом түзүптү да. То есть кирешен 20% эле түшөт. Анан ошондон ары чыгып, андан ары казып киргенде эле, мисалы 3 айдын аудит өткөздү, ошол МВДнын пресс-релизинде жүрөт. 3 айдын аудит өткөндө необоснованное списание деп 14 миллион сом чыгып атат 3 айдын ичинде. Иш козголуп турган кезде болуп атат бул. А иш козголуп эле кезде кандай акчалар кеткен? Каяка кеткен? Ойлоп көрсөңүз, 800 миллион сомду коротуш бир жылда күнүнө 2,5 миллион сомду коротуш керек. Эгерде рабочий күндү алсак, иш күндөрүн алсак, 3 миллиондон ашык сом коротуш күндө коротулуш керек. Мынча каражат каяка кетип аткан белгисиз болот да. Ошон үчүн жанагы МВДнын пресс-релизинде көрсөтүлгөн аффилированный компаниялар деп жүрбөйбү? Стройсеть компаниясынын өкүлдөрү камакка алынып атат. Себебиден ошол фирма ушундай аффилированный компания аркылуу акчалар чыгып кетип аткан Акнеттен.
Адвокаттын айтымында Руслан Абдымажитов Акнет компаниясынын кирешелери жашырылып, салыктар төлөнбөй жатканы боюнча укук коргоо органдарына былтыр арыз жазган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Абдымажитовдун арызын текшерген учурда бир нече мыйзам бузуу аныкталган. Жактоочу Азамат Асанбеков, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өзү тапкан кылмыштарды акырында кайра өзү жашыра баштаганын билдирди.
Демелер президент компания президент салыктардан качып атат, туура эмес төлөнүп атат деп арыз менен кайрылган Руслан, чындап эле айтканда. Анан бул иш козголуп келатып, өзүмө билгенде ноябрдан баштап тартылып келатып, кийин иш кыскарып кеткен. Ошонун артынан жанагы патрондор табылып атат, доктарлар табылып атат, менин кесиптешим айтып кеткендей. Бирок ошонун баарына карабастан ошол арыздардын негизинде барып туруп выемпи алганда ошол жактан укук кызматкерлерине тоскоолдуктук документтер берилбей атат. Андан кийин алдын ала саналоор боюнча алдын ала саналоо баягы эсептик палата санагандан кийин салык палатасы санагандан кийин алдын ала налогтор болуп салык болуп 150 миллионго сколько болуп башы
157
157 миллион кошумча салык төлөнгөн. Анын баарын билесиңер. Ошонун баарын көздөбөй туруп, ошонун баарын текшерип атканда андан тышкары да абдан көп нарушениялар чыккан, укук бузуулар табылган, тастыкталган. Бирок ошого карабастан каржы полициясы эмне себептен бул иштерди кыскарып койгон баарын тең.
Акнет компаниясында 33% үлүшү бар кожоюндардын дагы бири Аскар Кутанов. Аскар Кутанов Акнеттеги бизнес өнөктөшү Кубан Ажумединов менен 40 жылдан бери достук мамиледе жүргөн. Азырынча Кутанов өзү негиздеген компания тууралуу жарытылуу билдирүү жасай элек. Бирок анын ишенимдүү өкүлү Зарылкан Токтосунова Кутанов компанияны сактап калуу үчүн өнөктөштөр менен сүйлөшүүгө кызыктар экенин билдирди.
Когда я только пришла защищать его интересы, то что в моих правилах, да, то что я могла сделать, отменили доверенность эту выписанную Кутановым Аскаром Асамбековичем на Ажумединова Кувана Тухоновича и на Ажумудинову Гульнару Токоновну. То есть это
Акнет компаниясынын тегерегиндеги ызычуулардан улам 33% үлүшү бар Кубан Ажымудинов президенттик милдетти өзүнүн кызы Гүлнара Ажымудиноваға өткөрүп берген. Бул арада ички иштер министрлиги Кубан Ажымудиновду бир нече мыйзам бузууларга айыптап камакка алганын жарыялаган. Мунун эртеси компания кожоюндарынын бири Руслан Абдымажитов Акнеттин имаратына кирүүгө аракет кылып көрдү.
Вот доказательство того. Обед. Компания, которая работает 24/7. У неё вдруг обед.
Руслан окшоп Акнетке келген кардарлар да кире албай турушту.
Мы пришли, чтобы оплатить. А почему закрыто, непонятно. Говорит обед.
Кто говорит?
Ну вот стоял парень здесь, сказал мне, что
Акыр отуруп Руслан Абдымажитов өзүнүн 33%дан ашык үлүшү бар компаниясынын имаратына кире алды. Бирок компаниянын эсепканасы, кассасы жана президенттин иш бөлмөлөрү жабык болуп чыкты. Жетекчилер түштөнүүгө кетти деген маалыматтан улам азыр Акнет компаниясынын президентинин милдетин аткарып отурган Гүлнара Ажумединованы күтүүгө туура келди. Бирок Гүлнара Ажумединова мекемеге келген жок. Өздөрүнүн дарегине айтылган дооматтар боюнча да эч кандай билдирүү тараткан жок. Бирок аталган компаниянын өкүлдөрү мекеме штаттык режимде иштеп жатканы, тергөө иштери кардарларды тейлөөгө таасир этпей турганын кабарлашты. Буга чейин дал ушул Кубан Ажумединов Акнет компаниясы рейдерлик басып алууга кабылды деп жарыялаган эле. Руслан Ажумединовдун билдиргенине караганда Акнет компаниясынын бир жылда айланткан акчасы 1 миллиард сомдон ашат. Ыдыр Исаков, Азаттык, Бишкек.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевтен бүгүн чыккан гезиттерди бишире барактап көрдү.
Ачык сөз гезити Жора Сулаймановдун Айлампа деген макаласы менен ачты. Анда камакта жаткан Осмонбек Артыкбаев тууралуу сөз болуп, түбү көрүнбөгөн айлампада калдыкпы? Миңдеген адамдардын көз жашы күндө төгүлүп, адилеттикти кайдан издерин билбей бук болушкан учуру, байлыгына манчыркап, кыймыл эткендин баарын тизелетип салууга кудуретим жетет деп дөөгүрсүгөндөрдү тегеректеп, аларды айга, күнгө теңеп, кареги менен кошо айланып, жагалданып оокатын кылгандар арбып баратканы жакаңды карматат. Камактагы Усманбек Артыкбаев 2 рет оор операцияны башынан кечирсе да, азыраны коляскага олтургузуп алып сурак алып келишкенине карабастан соттор үй камагына чыгаруудан чочуп жатышканы эмнени каңкуулайт. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлап, доктурлардын көмөгүнө бирөө да кызыгып койбогону ичиңди тызылдатат деп жазды. Андан ары кесит байларга эсеп ачылган жок деген, мурунга чүлүк салган схемалар деген, Назгүл Анарбекованын колдо бар алтындын баркы жок болгон заман деген, жазуучу Меңдибек Асылбековдун гениидин шарапаты деген баяны, белгилүү жазуучулар Абдыламит Матисаковдун, Тойчубай Субанбековдун аңгемеси менен романынын уландысы, белгилүү акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун ырлары жарык көрдү. Кабар инфо гезити Атамбаев тууралуу, Батыкаев тууралуу, Абулгазиев тууралуу, Чыңгызкандын мүрзөсү тууралуу жана башка ар түрдүү багыттагы майда чоң маалыматтарды тартуу кылды. Азияньюс гезити депутат Руслан Казакбаевдин биз өкмөттү эмес президентти колдодук деген маеги менен бул санын ачып, депутаттар Жылдыз Мусабекованын, Исхак Масалиевдин, Талант Мамытовдун, Ирина Карамушкинанын, Абдубахап Нурбаевдин, Мирлан Жыйынчыроевдин, Эмил Токтошовдун маектерин басып чыкты. Коомдук ишмер Рапшан Жээнбеков биздин УКМК саясатчыларга, бийлик оппоненттерине каршы иш жүргүзүүгө киришип кетти деген маегинде дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мамлекеттик коопсуздугун карап, мамлекетке зыян алып келе турган террорчулук, экстремисттик жана ушул сыяктуу маселелерге көңүл бурарын, бирок биздин 30 жылдык жаңы тарыхыбызда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бийликке гана кызмат кылып келатканын, тагыраак айтканда парламентке, прокуратурага баш ийбей турганын, акыркы 1.5 жыл ичинде жаңы келген президентке эл аралык уюмдар тарабынан, дүйнөдөгү көрүнүктүү демократиялык мамлекеттер тарабынан анча мынча жакшы пикирлер айтылып келгенин, сөз эркиндиги боюнча, демократия боюнча бир аз жылыштар, оңолуулар бар деп айтышканын, бирок акыркы күндөрдөгү патриотмун деген агенттер, провокация кылган күмөндүү адамдар кайрадан демократияга шек келтирип жатканын белгилеп, ошондуктан өлкөдөгү бардык активдүү жарандарды, саясатчылар менен журналисттерди кайрадан сөз эркиндигин коргоого чакырды. Рапшан Жээнбеков ошону менен бирге эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир бөлүмчөсүндө, ар бир башкармалыгында Россиянын ФСБсынын өкүлдөрү көзөмөлдөп олтурушканын, биздин УКМК бир эле биздин президентке эмес ФСБга да баш ийип калганын айтты маегинде. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун маегин эгер мен күнөөлүү болсом мага тийиштүү чечим чыгарышсын деп атап, эгер Батукаевге байланышкан иштин башында Атамбаев турбаганда ал бошоп кетпестигин, ошондуктан эгер Атамбаев күнөөлүү болсо ага, эгер Турсунбек Акун күнөөлүү болсо ага тиешелүү чечим чыгарып, мындай ишке жол бергендерди аябаш керектигин, мыйзам баарына бирдей болуш керектигин билдирди. Академик Жамина Кемалиев маегинде азыркы сасыкап аткан оор айыл чарба тармагын көтөрүш үчүн министрликтин башына жаңы ишкер келишин айтып атып тили тешилгенин, чирип бүтүп калган айыл чарба тармагын жаңы көз караштагы адам гана жаңылантып оңдой аларын, биз экспорт болбой атат, картошка чирип атат деп атканыбыз менен кептин баары башка экендигин, базар экономикасы болгон менен айыл чарбасы баары бир пландоого өтүшү зарылдыгын, жада калса капиталисттик Япония, Түштүк Корея жана башка көптөгөн өлкөлөрдө айыл чарбасын бери дегенде 5-7 жылга пландашаарын, ал кайсы бир чет өлкөгө барганда бизде план жок деп айтса таң калышып, эмне өндүрө турганыңарды билбеген эмне деген өлкөсүңөр, Африка болуп калгансыңарбы дешкенин, мамлекет болгондон кийин мамлекеттик заказ деген болушу керектигин, кадимкидей эле кайсыл бир райондор менен келишим түзүп, мисалы мага быйыл 1 миллион тонна буудай, баланча тонна кызылча, эт, сүт, дагы ушул сыяктуу азыктар керек дегендей болбоду дегенде айыл чарба азык түлүктөрүнүн 40% алдын ала сүйлөшүп, анан аны өндүргөн дыйкандардан жакшы баада сатып алуу жагына кепилдик берилиши керектигин айтты. Бишкек мэриясынын алдында каза кызматтарын көрсөтүү агенттигинин директору Аскер Алиевдин бизди каралагандар, мыйзамсыз иштерди жасагандар жоопко тартылсын дейбиз деп маек берди. Депутат Каныбек Иминалиевдин укмуштуу Чынара Эсенгулдун, котормочу акын Алтынай Темированын маектери да бар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Венгриянын борбору Будапештте Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылып кетти. Кыргызстанда паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын чечими жараксыз деп табылды. АКШ'да атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трампка айып коюлбашынын себебин түшүндүрдү. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили Украинага кайтып келди. Кыргызстанда Акнет компаниясы штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча өкмөттүк саат өтөт. Челси Европа лигасынын чемпиону болду. Бул кабарларыбыздын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чики.org сайтынан окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубузду улантабыз. Адаттагыдай эле эл аралык баянды угуп алыңыз. Грузиянын мурунку президенти Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили партиясы парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Саакашвили өзү Киевке учуп келди. Украина президенти Владимир Зеленский 28 майда ага жарандыгын кайтарып берген. Лазат Жанбек кызы улантат.
Жыйырма тогузунчу майда Борисполь аэропортунда Саакашвилини түмөндөгөн адамдар тосуп алышты. Саакашвилини Киевге адвокаты Вячеслав Самсоненко менен Жогорку Раданын депутаты Виталий Куприн коштоп келишти.
Мене зараз переполняет эмоции, потому что
Украинанын абасы менен дем алып жеринде турганыма эмоцияга чөмүлүп турам. Мен алып сатарлардын бийлигине акыйкатсыздык менен уурулукка каршы үн көтөргөнүм үчүн өлкөдөн чыгарып жиберишкен. Мен сүйгөн мамлекетиме кайтып келдим. Мен бул жакта 12 жыл жашап, окуп, 2 жыл армияда кызмат өтөгөм. Мен өч алуу, талкалоо же жазалоо үчүн келгеним жок. Мен Одессада жасоого уруксат бербей койгондорду жасоо, куруу үчүн келдим.
Выгоняли из-за того, что я поднял голос против барыжной власти. Несправедливости и воровства.
Украинанын экс-президенти Петр Порошенко Михаил Саакашвилини 2015 жылы майда Одесса облусунун өкмөттүк администрациясынын башчысы кылып дайындап жарандык берген. Эки жылдан кийин эле саясатчы кызматынан алынып жарандыгынан ажыратылган. Порошенко мындай чечимин жарандык маселелер боюнча комиссиянын Саакашвили жарандык алып жатканда Украинада жана чет өлкөдө тергөө иштерине кириптер болбогондугу тууралуу жалган маалымат берген деген тыянагы менен негиздеген. Саакашвили Украинанын паспортун алганга чейин Грузияда камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарылганы маалым болгон. Грузиянын экс-президенти ал кезде чет өлкөдө жүргөн. Саакашвили мындай чечимди Украинанын баш мыйзамы менен эл аралык укуктарды бузуу катары баалаган. 2017 жылы сентябрда жактоочуларынын жардамы менен Украинанын чек арасынан өтүүгө аракет кылып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган. Кийин ага 3 жылга өлкөгө кайтууга тыюу салынып, Польшага чыгарылган. Украинанын жаңы башчысы Владимир Зеленскийдин буйругу менен 28 майда ага жарандык кайтарылары кабарлангандан кийин эле саясатчы видео кайрылуу жасап, чукул арада Киевке барарын билдирген. Варшавадагы элчиликте документ алып, бул кабар менен Facebook-тагы баракчасында бөлүшкөн. Эми Украина менин үйүм деп кайткан саясатчы Киевке келип, бийликке умтулбай турганын билдирди.
Украина обязательно будет самой успешной страной в Европе.
Менин эч кандай профессионалдык амбицияларым жок. Мен муну белли өткүм келет. Украинаны ийгиликтүү кылууга болгон умтулуум мен үчүн маанилүү. Биз үчүнчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Биринчи мүмкүнчүлүк биринчи майданда, экинчиси тилекке каршы кандуу согушка алып барган экинчи майданда болгон. Үчүнчүсү электораттык төңкөрүш. Ошон үчүн баардыгыбыз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек.
Я хочу поблагодарить депутатов.
Саакашвили Зеленскийди чечкиндүү жана татыктуу президент катары баалап, анын бийликке келиши чоң ишеним жаратканын белгилеген. Буга кошумча жаңы президенттик администрацияга өзү кат жөнөтүп, жарандыкты кайтарып берүүнү суранганын айтты. Саясат таануучу Алексей Гарань Саакашвилинин келишин парламенттик шайлоого байланыштырат. Профессордун айтымында мөөнөтсүз парламенттик шайлоодо Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясына караганда көп добуш топтошу ыктымал.
Анын саясий күчүнүн келечеги жок. Ал мурун Украинада жүргөндө деле болгон эмес. Ал жаңы күчтөр кыймылын түзүн эңсеп, бирок социологиялык сурамжылоолор ал кыймыл 3% көрсөткүчкө жетерлик добуш ала албаганын көрсөтүп койгон. Өз алдынча ал эч нерсе кыла албайт. Башка бир саясий күчкө кошулуп алса болот албетте. Бирок азыркы кезде анын Украинанын саясатындагы орду маргиналдуу. Аны Порошенко менен анын партиясын сындап, чыр чыгарууга гана колдонушат.
Просто будут использовать для скандалов, для критики Порошенко.
Саакашвили негиздеген жаңы күчтөр кыймылы партиясы 21 июлда өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады. Биз партия катары бул шайлоого барып, биз каалаган философия менен долбоорлорду коргойбуз. Бул шайлоого катышуу шайлоочуларыбыздын алдындагы милдет, дейт партиянын азыркы лидери, Украинанын мурунку башкы прокурорунун орун басары Давид Саквареллидзе. Порошенко эми Саакашвилиге алаксып, ага да күч куротушу керек болот деп жазды саясаттануучу Алексей Минаков. Ал эми баяндамачы Алексей Мусиенко Грузиянын экс-президентине премьер-министрлик кызмат сунушталат деп божомолдойт. Лазат Жанабек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргыз киносунда коркунучтуу тасма жанрын өнүктүрүүнү демилгелеген режиссерлор бар. Алар кино көрөрмандарынын арасында мындай тасмаларды көргүсү келгендердин катары калың деп ишенет. Таанымал режиссерлор да бул пикирди колдойт. Бирок кино таануучулар Кыргызстан автордук кинолордун өлкөсү экенин айтып, чоң каражат талап кылган хоррор, мистика, куурчу окуялуу тасмаларды Голливудтан талашуунун кажети жок экенин айтышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Бул коркунучтуу кызыл көйнөкчөн тасмасынан үзүндү. Аны мындан 7 жыл мурун Айбек Дайырбеков, Санжар Абдыжапаров, Данияр Абдыкеримов жана Тилек Черик фөңдүү жаш режиссерлор жараткан. Англисче айтканда хоррор, орусча айтканда ужас, кыргызчасы коркунучтуу фильмдерде негизинен көп түрдүү эффектилер колдонулат. Көрүүчү чындык менен жалгандын ортосундагы чекти аныктай албай каарман менен кошо жашайт. Кызыл көйнөкчөн тасмасынын режиссерлорунун бири Данияр Абдыкеримов аталган фильм бир топ мезгилге чейин кино жүгүртүүдө болгонун, эл жакшы кабыл алганын айтып, буларды кошумчалады.
Кыргызстанда ужас жанрында тартылган кино жакшы өнүгө элек. Анткени биздин эл комедияга көбүрөөк барат. Ошол үчүн ужас жанрында аз эле кино тартылган. Бирок коркунучтуу кинонун жакшы көргөн көрүүчү бар. Мен тарткан кызыл көйнөкчөн тасмасына аябай көп киши келип берген. Бирок ал тасма эксперименталдуу түрүндө, псевдодокументалдуу стилинде тартылган.
Балким сен да байкабай ишенетин жигитсиң.
Өмөлөп деле мышырып тур.
Бул учурда Бишкектеги кинотеатрларда жүрүп жаткан киши жегич кемпирдин окуясын баяндаган мистикалык жана коркунучтуу окуяларга бай мурас трейлери. Тасмада адам этин жеген, денени аралаган, өлүкканадагы окуялар сыяктуу коркунучтуу эпизоддор берилет. Кинонун режиссёру Азамат Шаршенов, продюсери Данияр Өмүрбеков. Буга чейин коркунучтуу тасмалардын көрөрмандары Суулган күндөр, Кара жолтой, Кайып булак, Албаш таттуу бир топ фильмдерге күбө болушкан. Деген менен режиссер Эрнис Абдыжапаров учурда бул жанр бутуна тура албай келет деген оюн билдирди.
Кыргызстанда бул жанр көп жолу аракет кылынды, бирок эң алгачкысы жана кызыл көйнөкчөндө эч кимиси мындайча айтканда ийгиликке жете элек десем болот да. Аракеттер болуп атат, бирок ошол кызыл көйнөкчөн эмне себептен популярдуу болгон, анткени буга чейин эле кызыл көйнөкчөн деген легендалар болчу. А бирок кандай деңгээлде тартылып атат, мен азырынча мен ошол Голливуддун деңгээлине чыгыш өтө кыйын. Анткени ал жакта чоң акча, чоң техника, чоң жетишкөйлөр иштешет. Ошондуктан биздики азырынча бул өсүп аткан учурда бул жанр.
Кино таануучу Гүлбара Толомишова Абдыжапаровдун пикирин улап, буларды кошумчалады.
Это не наш жанр, Кыргызстан территория авторского кино, все наши признанные режиссеры. Они никогда не будут снимать фильм ужасов, это не их территория. Пусть зрители, которые хотят смотреть фильмы ужасов, они в наших кинотеатрах смотрят зарубежные фильмы, голливудские фильмы, сами знаете. Они очень большие деньги тратят в месяц, да. Есть такая золотая молодежь, которая тратит большие деньги в месяц на то, чтобы ходить на голливудские фильмы.
Эң алгачкы коркунучтуу тасма 1890-жылы АКШ-да тартылган Азазилдин Сепили фильмы болгон. Мында ужас фильмдин элементтери болгону менен элге анчалык тараган эмес. 1913 жылы 22 августта Германияда жарык көргөн прагалык студент тасмасы кинотеатрларда болуп көрбөгөндө эл топтоп ужас тасмалардын доорун баштап берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30 май күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер катары Айбек Асылбеков кызмат кылды. Саламатта туруңуз.